نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فتريزو غنبلانا نكاني ياتيا قبن فليدوغا أزماي ما مغان كان ياتيا فقه مسائل قبن نتمنى ملوسيا نسيانا فقه مغمغا بانكاني جيوكوزان دي سوالة إن غولة سوالة مني لتو غنبلانا نكاني يوكوزان دي نزماي قبن فليدوغا ka nzimai nje tunakambilana ndithu mfundo zingapo mbuyo mu abatikhale tikupitilizaso inshallah ndiye lelo mutu wathu walelo uli pa araka yachiwiri kuti laka yachiwiri izakhala yotani mndondomeko ya laka yachiwiri izakhala yotani ndiye point yoyambilira anenoti pamene mukudzuka uchoka pa sajida choyamba kwezani chipumi ndi mphuno kenako zikhatho kenako maondo ngati tikuyimirira pamene mukuyimirira raka yachiwiri gwirani pansi poyika manjano onse pansipo kuti muthandizikire kunyamuka pempherani raka yachiwiri monga mwanthawi zonse kupatula duaul istiftar tizoti zonse zija zimene timapanga tinazapanga mulaka yoyamba tizapanganso mulaka yachiwiri tsopano tuone kuti kodi kada yathu komanso salamu izachitika motani pambuyo pa sajida yachiwiri ya raka yachiwiri khalani mwa tawaruku tawaruku matanthauza kuti kukhala kumanzere ndi kutulutsa phazi la kumanzere pansi pa mwendo wakumanja phazi lakumanja ndi zala zilunjike ku kibula zindikirano kuti kukhala m'malo mwa tawaruku kumagwiraso ntchito pa swala yonse ili ndi kada imodzi yomwe ili ndi kada imodzi mwachitsanzo raka ziwiri ndi kada yomaliza ya raka inayi koma senzati laka zinayi sati laka inayi laka zinayi malaka anayi koma kada yoyamba ya raka zitatu kapena zinayi wina adzakhala m'malo mwa iftirash adzakhala kakhalidwe ka iftirashi kutanthauza kuti phazi lakumanja lidzakhala choyima zala zake zitayangana ku kibula pomwe phazi la manzere lidzakhala chogona ndi kulikhalira mukakhala pa tashahudi tsekani zala zitatu za dzanja lamanja mwachitsanzo chala chapakati ndi zala ziwiri pambali pake chala cha shahada chala chimene chili cholozera ndi chala chachikulu zidzasiyidwa zotsegula koma chala chachikulu chidzalumikizidwa mbali mwa chala cha shahada ponena za dzanja la manzere siyani zala zonse zitatambasulidwa mphepete mwa ntchafu zala zidzasiyidwa monga mmene zimakhalira ndipo sizidzalumikizana pamodzi mukatelo muzawerengano tashahudu mwanango makhala ndifunso kuti kodi tashahudu ndi itiyo tashahudu ndi dua ija imene imanena kuti attahiyatu lmubarakatu salawatu tayibatu lillah assalamu alaika ayuhannabiyu warahmatullahi wabarakatuh salamun alaina waala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah ndikupempha kuti ibada zonse zapakamwa zodalitsidwa ibada zonse zakuthupi ndi ibada zonse zokhuza chuma zikhale za Allah yekha mtendelo wapadera wa Allah utsike pa inu o nabi sallallahu alaihi wasallam ndiye fundo cha Allah subhanahu wa ta'ala ndi madalitso ake akhale pa inu mtendelo ukhale kwa ife ndipa akapolo onse opa Allah ndikuchitira umboni kuti palibe wopembedzedwa mwachoonadi koma Allah ndipo ndikuyikira umboni kuti sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi mthenga wa Allah pamene mukunena kuti illa Allah kwezani shala chanu shankomba phala moloza ku kibula ndipo chisiyeni choncho mpaka kumapeto kwa kaada pamene mutapeke salamu nthawi yokweza chala yang'anani shala chanu mpaka kumapeto kwa swala ngati muswali laka zitatu kapena zinayi kenako mukamaliza kuwerenga tashahude mu kaada yoyamba nanunso ulengani swalati ala nabiyi imene ili duru kenako imililani laka yachitatu musapemphere pambuyo popemphera swala nabiyi senzati durudu pamene mukuyimirira laka yachitatu gwirani pansi poyika manjano onse pa iwo kuti muzithandizire kuyimirira momwenso mudzalandira chithandizo mukayimirira laka yachinayi senzati mukamayimirira mukupita laka yachinayi.